Мне, тебе, нам, сказка «Малый сон».
Чтоб в снезе грузня спит себе у норы барсук. Дятлова працює кузня. Тук-тук-тук, 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 тук-тук-тук. Летить по тихим лесе. Тук-тук-тук, 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 тук-тук-тук.
Мне, тебе, нам, сказка «Малый сон».
Джозеф Редьярд Кіплінг. Мауглі. Частка другая. Мауглі і Бандар Логі. Мауглі гадаваўся разам з ваўчанятамі і пераймаў ад бацькі ваўка яго наярамество. Ён навучыўся разумець кожны шолах, кожны усплёск, хруст галінкі ці гук плода, што ўпаў з дрэва, і вывучыў мову кожнага насельніка джунгляў. У спёку ён асвяжваўся ў маленькіх азёрах, удзень любіў спаць, а па начах назіраць за паляваннем багіры. На сходзе чарады Маўглі меў сваё месца. Ён вымаў стрэмкі з лап сваім братам, паляваў гэтаксама ж, як яны, і лазіў па дрэвах рыхтык, як малпы. Буры мядзведзь Балу вучыў Маўглі закону джунгляў. Як правіла, ваўчаняты вывучаюць толькі тое, што патрэбна іхняму племені. Крокі бязгучныя і хуткія, вочы гараць, і клы вострыя, слых ловіць шэлест травы і не падводзіць чуйны нюх. Аднак Маўглі, хоць і ўважаў сябе за ваўка, заставаўся дзіцянём чалавечым, таму хацеў ведаць усё. Аднойчы Маўглі доўга не мог запомніць запаветнае слова, і Балу адшлёпаў яго. Багіра, якая вельмі любіла малога брата, ступілася за яго. «Цішай, Балу, хлопчык увесь у сіняках». «Лепш синяки ад навуки, чым смерть ад невудства», – пробурчал Балу. «А что такое заповедное слово?» – спытала пантера. Маўглі, бачачы, што ў яго з'явілася магчымасць бліснуць ведамі, тут жа скочыў з дрэва багіры на спіну.
«А на якой гаворцы ты хочаш яго пачуць, о, багіра? Я ведаю усе гаворкі джунгляў».
Заявил Маугли и сказал по медведи. «Я и вы одной крови!» Потом он промовил эти слова, сыкаючи как змея, клякочучи как птушка, но и на мове вольного народа. Переможно, зернувши на балу, Маугли поведомил. «Неузабаве я стану вожаком уласного племени. Малпы не бьются, ходят на двух ногах!»
«Як?» – закричал Балу. «Ты размовлял с малпиным народом? С бессоромными бандерлогами?»
Маугли зрозумел, что Балу знову злуется. «А Багира?» «Багира, я наглядела на его с засуджением». И тогда медведь растлумачил ему, чему не варто знаться с бандерлогами. Малпы не поважают один для усих закон, тому в джунглях усе погарджают ими. Бандерлоги только и робят, что крадут чужие словы и льют бруд усим на голову. И они на усе забываются, не разбираются у ежи. Осчинают пустые сварки, а ще брешут и выхваляются. Одна з шерих малпав придумала, что чоловечае дитя навучить їх усіх плєсті шалаши з галінок, каб бараніцца ад ветру. Бандерлоги хотіли зрабіць спритнага і разумнага Маугли сваім важаком, каб стаць паважаным племенем у джунглях. Усё гэта яны расказалі самому Маугли і пачаставалі яго смачнымі арэхамі. Але Балу і Багіра растлумачылі, што ўсё гэта падман і лухта. Прысаромлены Маугли пакляўся не важдацца з бандерлогамі. Надышаў час паўдзённага сну. Маугли расцягнуўся на траве паміж пантэрай і мядзведзям. Раптам нечыя учапістыя лапкі схапілі яго за рукі і ногі ўзнялі на дрэва. Спалохаўшыся, што малпы яго уроняць, Маугли зажмурыўся. Калі ён зноў расплюшчыў вочы, убачыў высока ў небе каршуна чыля. «Ты я адной крыві!» – пракрычаў Маугли на каршуновай гаворцы. «Скажы Балу і Багіры, дзе мне шукаць!» Бандерлогі прывалаклі Маугли ў закінуты напаўразбураны горад, і гэтыя камяныя джунглі яму не спадабаліся. Пасля утомнага падарожжа хлопчыку так і не ўдалося заснуць. Малпы зладзілі гучныя скокі. Галодны і сонны Маугли блукаў пустыннымі вулкамі ў спадзяванні папаляваць, але ніхто не адгукнуўся на ягоны поклік паляўнічага і не дазволіў здабыць яму пражытак. «Это вельмі дрэннае месца», – падумаў хлопчык. «Трэба злаўчыцца і ўцячы адсюль». Але варта было Маугли падысці да мармуровага муру княжацкага палаца, як бандерлогі пачалі яго шчыпаць і вадзіць у круг яго карагод. А што рабілі Балу і Багіра? Но яны, канешне ж, кінуліся даганяць, але досыць хутка зразумелі, што за малпамі не ўгнацца. І раптам з вышыні пачуўся голас. «Дзіцяня ў каменных джунглях!» Багіра узняла галаву і разгледзела ў нябесах каршуна. «Дзякуй табе, чэль! Я пакіну табе найлепшы кавалак здабычы, калі выйду на паляванне наступным разам!» «Не трэба падзякі, ён прамовіў запаветнае слова!» Такім чынам Маугли ў каменных джунглях, у агідным месцы, куды не зойдзе ані водзін прыстойны звер. Але як быць, калі шэрых маўпаў тысячы? Не, у дваіх пантэра і мядзведзь не дадуць рады. Толькі аднаго насельніка джунгляў бандерлогі страшацца як агню. Удава Ка. Балу і Багіра кінуліся на дапамогу да удава. Балу і Багіра кінуліся на дапамогу да удава. На шчасце, Ка быў галодным і з прыемнасцю прыняў прапанову папаляваць у каменных джунглях. «Бандерлогі назвалі цябе баязліўцам і жоўтым чарвяком, Ока!» – лісліва прамовіла пантэра.
«Яны скралі майго найлепшага вучня!» – зароў Балу.
Усе ведаюць, што бандарлогі баяцца толькі ка?
Пачціва дадала Багіра.
Таму мы і прыйшлі да цябе.
Гэтыя балбатухі паплацяцца за тое, што называлі мяне чарвяком. Прасыкаў ка.
Ды чаго ж мы чакаем? Усклікнула Багіра.
І яны паімчаліся ратаваць Маўглі.
Кай і пантэра адразу вырваліся наперад.
Балу ледзьве паспяваў за імі. Часам спыняўся, каб перавесці дух, а потым з новымі сіламі пускаўся ў дарогу.
Маўглі, аточаны шчыльным кальцом малпаў, сядзеў на тарасе княжацкага палаца, калі з цемры вынырнула Багіра і прынялася раздаваць удары направа і налева. Пантэра білася адчайна, але перавага была на баку бандарлогаў. Яны маглі б разадраць Багіру, калі б ёй на дапамогу не падаспеў Балу. Сваёй цяжкай лапай мядзведзь змётаў адразу некалькіх бандарлогаў, а яны ўсё адно працягвалі насядаць.
І тады
у бойку ўступіў Ка.
Ён кінуўся ў гушчу малпаў і галавой, як гіганцкім молатам, нанёс удар, ад якога сотня ці дзве бандарлогаў разляцеліся ў розныя бакі, як сухое лісце ад моцнага парыву ветру.
Другога удару не спатрэбілася. З крыкамі «Ратуйся! А не така ўсіх нас заб'е!» Малпы кінуліся хто куды. Яны імкліва палезлі на дахі і муры руін, дзе замёрлі, жалодзеючы ад вусцішы.
Маўглі пабег да сваіх сябраў і абняў іх, потым хлопчык павернуўся да ўдава і падзякваў яму як належна.
«Я абавязаны табе жыццём, Ка! Калі ты трапіш у бяду, я буду шчаслівы адплаціць свой доўг. А калі ты будзеш галодным, мая здабыча стане тваёй здабычай.
Ты смелы і талькатны чалавечы, гадаванец», – адказаў удаў.
«А цяпер табе і тваім сябрам лепей сысці. Вам не варта глядзець на тое, што зараз тут адбудзецца».
Сказаўшы гэта, Ка выпаўз на сярэдзіну тэрасы княжацкага палаца і пачаў свой знакаміты танец голаду. Спачатку ён скруціўся ў некалькі кольцаў, потым стаў вычвараць мудрагалістыя петлі, потым стаў вычвараць шматкутнікі і згізагі. Усё гэта удаў рабіў пад ціхае сыканне. Зачараваныя гэтым відовішчам малпы пачалі набліжацца да раскрытай пашчы ўдава.
«Хадзем, маленькі брат», – схамянулася Багіра, – «інакш я рушу за бандарлогамі». Праз дзірку ў моры яны выйшлі зваротна ў джунглі і з палёгкай уздыхнулі, апынуўшыся сярод дрэваў.
Yeah. Дядьки Янки про природознаучыя цікавінкі.
Вітаю. Спадзяюся, што папярэдняя гутарка пра арэхі спадабалася вам. Сёння таксама буду распавядаць пра арэхі, але іншыя віды, якія растуць у розных краінах свету. У далёкай Аўстраліі больш чым 100 гадоў таму назад была адкрыта макадамія – вечна зялёныя дрэвы са скурыстым вузкім суцэльным або зубчастым лісцем, на якім растуць арэхі, падобныя да нашых лясных арэхаў. Арэхі макадамі – адны з самых дарагіх арэхаў у свеце. У асноўным гэта звязана з іх доўгім вырошчваннем, таму што дрэву макадамі патрабуецца нават ад 7 да 10 гадоў, каб даць плён. Таксама варта дадаць, што сама транспарціроўка арэхаў у Еўропу даволі дарагая, таму што арэхі макадамі імпартуюцца з далёкіх краін, дзе іх вырошчваюць. Аж з Аўстраліі, Гаваяў, Паўднёвай Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Арэхі пекан, якія сваёй формай нагадваюць грэцкія арэхі, у натуральным асяроддзі растуць у цэнтральнай і паўднёвай частцы Паўночнай Амерыкі. Гэта плады велізарных дрэў, якія дасягаюць да 5-10 метраў у вышыню і пладаносяць каля 300 гадоў. Пеканы былі адным з асноўных прадуктаў харчавання карэнных жыхароў Амерыкі індзейцаў. Асноўным прадуктам харчавання некаторых індзейскіх і сібірскіх плямёнаў былі кедравыя арэхі. Яшчэ ў старажытныя часы гэтыя арэхі елі і шанавалі грэкі ды рымляне. Кедравыя арэхі невялікія і здабываюць іх з шышак аднаго з відаў міжземнаморскай хвоі. Гэтыя вечназялёныя іглічныя дрэвы сустракаюцца ў асноўным у паўночным паўшар'і і здольныя выжыць у самых розных і суровых кліматычных умовах. Яны могуць быць ад 10 да 30 метраў вышыню і як дрэвы доўгажыхары могуць расці да 1000 гадоў. У Паўднёвай Амерыцы, а дакладней у трапічных лясах Амазоніі, расце высокае дрэва, якое называецца берталеція, або інакш бразілійскі арэх. Плады гэтага дрэва сярод іншых арэхаў даволі буйныя і выглядам напамінаюць каменчыкі. Яны вельмі карысныя для харчавання і забяспечваюць арганізм мноствам пажыўных рэчываў і мінералаў, дзякуючы каштоўнасцей. Называюць іх нават бразільскім золатам. Самыя вялікія арэхі растуць на какосавых пальмах у Афрыцы, Амерыцы, Акіяні і Азіі, найчасцей каля трапічных пляжаў. Плод – гэта касцяніца даўжынёй ад 15 да 30 сантыметраў, адносна круглявыя, масай да 2,5 кілаграма. Какосавыя арэхі растуць групамі да 20 штук, цалкам спеюць на працягу 10 месяцаў. У культуры пальма пачынае пладаносіць ва ўзросце 7 гадоў і працягвае пладаносіць каля 5-10 гадоў. Адна пальма штогод дае ад 60 да 120 арэхаў. А я ўжо дзякую за ўвагу і заахвочваю вас есці арэхі, якія ў нас даступныя.
Дякую за увагу, дядька Янка.